getməmişdən bilindirər. Ayrılardan faydalanmağa ehtiyacı yoxdur. Zaman Tanrıya gəlməyibdir. Heç vəsilə ona yardım deyil. Mövcud olmağı zamanlardan qabaq, olmağı yoxluqdan qabaq və zamandan irəlidir. Düşüncələri yaratmaq buna dəlildir ki, bəlli olan hisslərə ehtiyacı yoxdur. Müxtəlif zadların yaratmağı buna dəlildir ki, özü üçün zidd tapılmaz. Qərinələri yaratmaq Tanrının taysızlığından hikayət edir. Işıqlar qaranlıqlar ilə, aydınlar gizlinlər ilə, quru yaş ilə, isti soyuq ilə bir-birlərinə zidd oldular. Hər ünsürü öz ziddi ilə qatışdırdı, ayrı olanları bir yerdə qovuşdurdu. İraqları yaxın və yaxınları ayırdı. Tanrı məhdud deyil, saya gəlməz. Hörmətli dinləyicilər, efirdə Nəhcül Bəlağa Bulağı başlıqlı veriliş yayılır. Verilişimizin bu bölümündə sözü tapşıracaq Hüccətül İslam Seyid Əhməd Saadəti cənablarına və görəcək ki, bugünkü verilişimizdə Nəhcül Bəlağadan hansı bir xütbəyə toxanıb, hansı bir xütbə haqqında izahat verəcəklər.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, salam əziliyəm. Əziz və hörmətli dinləyicilərimizin məhzərlərindən Nəhcül Bəlağa Bulağı bu verilişdə 124-cü xütbəni 2-ci bölümün Kəmir Əl-Müminin ağa bu xütbənin 2-ci bölümündə amuzeş verirlər İslam əsərləri mənəviyyətləri gərək nəcür olsun. Nəcür ürəkləri namadə eləyələr Allah məhzərlər. Belə buyurlar, Allaha and olsun, əgər dünya şəmşirinin altından qaçasız, ahirət şəmşirindən əmanda qalmayacaqsız. Siz ərəblərin bölgüsüz. Şərafət və nəcabətli insanlar sizsiz. Əgər qaçasız, həm Allahın qəzəbi və zilləti həmişəki sizi bürüyəcək və həmişə düşmənin əsərlərinin qabağında başyalçaq olacaqsız. Onlar ki, düşmən qabağından qaçaylar öz ömürlərini artırmayıblar və özləri ilə və ölümlərinin arasında heç mane yarada bilməyiblər. Ölüm vəxti yetişdi aparmalıdır. Aya kimdir ki, cəhadə tərəf ürəyi bağlı yola və təbəssümlə, nəşat ilə və sövməxliqlə Allah tərəfinə hərəkət eləyə və cəhad eləyə? Onlar ki, su talısıyacaq qaçaylar, susuzdular. Və onlar ki, behiş talısıyacaqdılar, bilsinlər ki, behiş sizin neyzələrinizin sayəsinin altındadır. Qudrətli və dilavər və şücaətli insanların neyzələrin altındadır behişt. Bugünləri müharibə günüdür. Ürəklərinizi amadə eləyin. Allaha ürək bağlayın. And olsun Allaha. Mən bu şamilərin üstünə hücum çəhməkliğə o qədər ürəyim tələsək, o qədər müştaqəm, elə bil bu şamilər öz evlərinə qayıtməkliğə müştaqdilər. Ondan da çox müştaqəm. Ta ki də müharibə meydanına və bu şam əsərlərin qana boyuyam. Allaha and olsun və Allahdan istəyək ki, bar xudaya, əgər şamilər həqqaniyyət dalsıyacaq getməyəcəklər, bunların cəmlərin bir-birlərindən ayır və pərakəndə elə, bölüm-bölüm elə və bunların arasında ixtilaf yarad, təfrəqə yarad. Çünki bunlar istəyirlər Allah dininin qabağında əsərlik eləyələr. Xudaya, bunları öz xətalərinə xacir, əgər bağışlanmalıdır, istəyirlər bağışlanırlar, hidayət elə və əgər xətalərindən əl çəkməyəcəklər, həlakətə çatdır və biz də istəyək Allahdan ki, Allah bizi düz yolda sabit qədəm eləsin və həqqəm oğlamız ağa Əli ibn Əbi Talib həzrətləri.
Minnətdaram Seyid Əhməd Səadəti cənablarından, həm də siz hörmətli din bacı qardaşlarımdan, əziz dinləyicilərimizdən ki, bizimləsiniz və bizim verilişimizi Aran Radiosunun efirindən dinləyirsiniz. Əzizlər, bir neçə andan sonra söhbətlərimizə davam verəcək. Yenə də Nəhcül Bəlağədən 228-ci xütbənin digər bir neçə sətrin tərcüməsi ilə. Mola Əli əleyhissalam Tanrının necəlikləri haqqında belə söhbətlərinə davam edir. Səbəblər məhdud olmaq illətlərindəndirlər və hər vəsilə özünə tay ilə işarə olunar. Və əgər filan zaman deyilsə, daha qədim ola bilməz və əgər qətən deyilsə, əzəli ola bilməz. Əgər deyilsə ki, belə olsun, onda onu kamil olmaqdan mani olmuşuq. O, vəsilələr ilə yaradanı əqlilər üçün bəlli etdi. Bu dəlilə zahiri gözlərə görsənmir. Tərpəşmək Tanrıya gəlməyibdir. Nəcər ola bilər ki, özü yaradan hərəkət ya hərəkətsizlikə şamil ola. Ya özü yaradan özündə vücuda gələ. Əgər belə olsaydı, Tanrının zatı dəyişilərdi və əsas vücudu xırdalaşaydı və əzəli olmaqdan da çəkinərdi. Hörmətli dinləyicilər, beləliklə burada bugünkü Nəhcül Bəlağə bulağı başlıqlı verilişimiz sona inir. Növbəti verilişlərdə əzizlər sizinlə yenidən görüşmək həvəsindəyik. Hələlik Allah amanında iltimas edirəm.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni, qoy addımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqlar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adıyla. Salam dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndəririk. Mehriban vətnin təqdimatı ilə günün ilk xəbər bülletini dinləyirsiniz. Öncə anonslar. İranın Xarici İşlər Naziri deyib ki, İran daxili regional danışıqlar tərəfdarıdır. Ermənistan Türkiyə ilə müzakirələrə hazır olduğunu bildirib və Azərbaycan qırıcıları İstanbul səmasında uçuşlar həyata keçirib. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. İran region daxili danışıqlar tərəfdarıdır. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Əmir Abdullahiyan Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyası ərəfəsində ötən gün Bağdat bir neçə tərəfli sammitində deyib. Xarici müdaxilələr Qərbi Asiya zonasında həmrəyliyə mane olur. Regional təhlükəsizliyi və stabilliyi yaratmaq üçün daxili təhlükəsizliyin tətbiqinə ehtiyac var. Xarici müdaxilələrin istənilən növü regional ölkələrin müstəqillik və hakimiyyətinə və regional təhlükəsizliyə ziddir. İran Bağdat sammitini regionda sülhə dəstək kimi qiymətləndirir və iqtisadi münasibətlərdə daxil olmaqla regional əməkdaşlıqlar üçün münasib auranın yaranacağına ümid edir. Region və qonşu ölkələrlə əlaqələrin inkişafı İranın yeni dövləti üçün prioritet təşkil edir, deyə İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan deyib. Sammitin sonunda iştirakçı dövlətlər İraq dövləti və xalqını himayə etdiklərini, ölkədə yenidən qurma işlərinin aparılmasını, rəsmi Bağdadın İraqın təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi istiqamətində atdığı addımları dəstəklədiklərini və İraqda 10 oktyabr tarixində keçiriləcək parlament seçkilərinin nəticələrinin önəmini vurğulayıblar. Fransanın Xarici İşlər Naziri Jean-Yves Le Drian nüvə anlaşmasına üzv ölkələrin sammit keçirmə ehtimalı barədə xəbər yayıb. İranın Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi Səid Xətibzadə İranın gündəliyində sözü gedən iclasın olmadığını bildirib. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səid Xətibzadə Nyu-Yorkda İran və 451 qrupunun iclasının keçirilməsi barədə bildirib ki, nüvə anlaşması Nyu-Yorkda 451-də iştirak edən ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri ilə danışıqlarımızın mövzularından biri olacaq. Lakin Nyu-Yorkda İran və 451 qrupunun iclasının keçirilməsi gündəmdə durmur. Fransanın Xarici İşlər Naziri deyib, mən bu həftə BMT-də İranın Xarici İşlər Naziri ilə görüşəcəyəm. Bu görüş Amerika istisna olmaqla bütün nüvə anlaşması tərəflərinə şamil olacaq. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bununla əlaqədar isə belə söyləyib. 451 qrupunun Xarici İşlər Nazirlərinin iclası barədə vurğulanmalıyam ki, əgər bu görüşlərin dediyimiz istiqamətdə gedə, yəni faydalı müzakirə ola biləcəyini görsək, barəsində qərar çıxaracaq. Hazırda bir qərar çıxarmamışıq və iclasın mövzusunun nə ola biləcəyini görməli və sonradan onun əsasında qərara gəlməliyik. Mühüm olan məsələ budur ki, ölkəmizin Xarici İşlər Naziri 451 qrupunun bütün Xarici İşlər Nazirləri ilə iki tərəfli görüşlər keçirəcək və əgər lazım görülər, özəl iş gündəmi olar və konkret şəkildə xas bir mövzu irəli sürülərsə, İran ilə 451 qrupu arasında kollektiv formada iclas keçirilə bilər. Lakin bu anadək bu haqda qərar qəbul edilməyibdir, deyə Xətibzadə bildirib.
Davam edirik. İranın Topla Oyun sənədli filmi Çexiyə Respublikasında keçirilən film festivalında nümayiş etdiriləcək. Rejissor Hədis Can Bozorginin Topla Oyun sənədli filmi Çexiyə Respublikasında keçirilən idman filmləri üzrə 24-cü Beynəlxalq Festivalda nümayiş olunacaq. Bu festival sentyabrın 30-undan oktyabrın 10-una dək Liberet şəhərində keçiriləcək. Festival Beynəlxalq Film İstehsalçıları Birliyi Federasiyasının təşəbbüsü ilə keçirilir. Bu, Federasiya Milli Olimpiya Komitəsinin himayə etdiyi 70 ölkədən ibarətdir. İranın Topla Oyun sənədli filmi problemlərlə üzləşən bir futbolçu kəndli qadının həyatından bəhs edir. Ermənistan gərginliyi həll etmək üçün Türkiyə ilə müzakirələrə hazırdır. Bunu Ermənistanın baş nazirinin mətbuat katibi Manigor Giyandi əlavə edib, Azərbaycanı Naxçıvana birləşdirən ticarət yolu istiqamətində mövcud maneələr aradan qaldırmaq üçün İrəvan Ankara ilə yüksək səviyyəli danışıqlara hazırdır. Daimi stabillik və sülh üçün tranzit və nəqliyyat yollarının açılması zəruridir. Qeyd edək ki, Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bəzi mövzuların öz həllini tapacağı təqdirdə Ankaranın Ermənistanla əlaqələri normallaşdırmaq barədə müzakirələrə hazır olduğunu bildirmişdi. Məlumat üçün bildiririk ki, Ermənistanla Türkiyə diplomatik əlaqələrə malik deyillər və iki ölkə sərhəddi 1990-cı ildən bağlıdır. Türkiyə Dağlıq Qarabağ müharibəsində Azərbaycan Respublikasını himayə edirdi. Bu, Türkiyə-Ermənistan əlaqələrinin daha da gərginləşməsinə səbəb oldu. Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinə məxsus MiG-29 döyüş təyyarəsi Atatürk Beynəlxalq Hava Limanında keçirilən Texnofest 2021 festivalında aviyaşonda ilk uçuşunu edib. Festivalda çətin pilotaj manevrlərlə nümunəvi uçuş keçirən Azərbaycanlı hərbi pilot izləyənlər tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb. Qeyd edək ki, sentyabrın 26-sına dək davam edən festivalda Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinin 2 ədəd MiG-29 qırıcı təyyarələri müxtəlif vaxtlarda nümunəvi uçuşlar edəcək. Bugündən Azərbaycan Respublikasında yeni tədris ili başlayır. 2021-2022-ci dərs ilində Azərbaycanın bütün təhsil müəssisələrində tədris ənənəvi şəkildə mərhələli təşkil olunacaq. Ümumi təhsil müəssisələrinin 1-4-cü sinifləri 22 sentyabr 2021-ci il tarixindən ənənəvi şəkildə tədrisə başlayacaq. Sentyabrın 29-undan isə ümumi təhsil müəssisələrinin bütün sinifləri üzrə eləcə də məktəbdən kənar peşə, orta ixtisas və ali təhsil müəssisələrində ənənəvi şəkildə tədrisə başlanılacaq. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 1594 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 26 nəfər vəfat edib. Azərbaycanda indiyədək ümumilikdə 475.053 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. 6.353 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 29.620 nəfərdir. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda, Biləsuvarda və Astarada havanın temperaturu 28 dərəcədir. Təbrizdə 24, Müqəddəs Məşəd şəhərində 25, Ərdəbildə isə havanın temperaturunun 19 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 23, Gəncədə 24, Lənkəranda 27, Naxçıvanda 22, Şuşada isə havanın temperaturu 19 dərəcədir. İndi isə günün təqvimi və şəhər vaxtları. Bugün çərşənbə günüdür. Miladi tarixi ilə 2021-ci il sentyabr ayının 22-si, Hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il Şəhrivər ayının 31-i və Hicri qəməri tarixi ilə 1443-cü il Səfər ayının 15-idir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:33, axşam azanı isə saat 18:53 dəqiqədə səsləndiriləcək. Dəyərli dinləyicilər, günün ilk xəbər bültenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim, gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun, inşallah hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün siyasi icmalını təqdim edir ki, hər birinizə İranda müqəddəs müdafiə həftəsi də başlamışdır. Əzləyirik bu günləri və inşallah şəhidlərimizin yolu davamlı ola. Amma dostlar, biz bugünkü verişimizdə Azərbaycanda Rusiya qarşı mövqeylərin sərgilənməsi ilə bağlı danışmaq istərdik. Bildiyiniz kimi, Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin Qarabağda atdıqları addımlar Azərbaycanda bir mənalı qarşılanmır və siyasi partiyalar, siyasi şəxsiyyətlər, politologlar bu məsələ kəskin şəkildə öz etirazlarını bildirirlər. Artıq Azərbaycan dövləti də hərdən bir etiraz bəyanatları yayır. İndi bu etiraz bəyanatları və bu sərt retorika, sərt reaksiyalar səngimək bilmir, davam edir. Bəziləri belə düşünür ki, belə bir yəni formada etiraz bildirmək əksinə Qarabağda atılan addımlara heç bir təsir yoxdur və daha doğru onları şiddətləndirəcəkdir və bundan əlavə Azərbaycanla Rusiya münasibətlərinə bu mənfi təsir buraxa bilər. Bu məsələ haqqında söhbət eləyəcəyik biz. Bu reaksiyalar nə qədər düzgündür və nə qədər bunu davam etdirmək olar? Biz daha ətraflı az sonra hörmətli ekspertimizlə bu məsələni təhlil edəcəyik. Bizimlə qalın. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təşəkkür edirik vaxt ayırdınız verilişimizə. Cənab Heydərli, söhbətimiz Azərbaycanda Rusiyaya qarşı sərt retorika haqqındaydı. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan həm elə siyasi partiyalar, şəxsiyyətlər etirazlarını bildirirlər Rusiyanın Qarabağdakı addımlarını, eyni zamanda dövlət orqanları da ara sıra etiraz bəyanatları yayırlar. İndi Azərbaycan haqlı olaraq Rusiyanın addımlarına etirazını bildirir. Amma bu məsələni uzatmaq sizin fikrinizcə nə qədər düzgün olardı? Yəni, bu qədər sərt rəftar etmək mümkündür ki, Azərbaycanla Rusiya münasibətlərinə bunun mənfi təsiri olsun. Siz necə düşünürsünüz bu məsələ haqqında?
Bismillahirrahmanirrahim, əvvəla dinləyiciləri salamlayıram. Əlbəttə, 30 ilə yaxın davam edən işğal prosesində və ümumiyyətlə Qarabağın işğal olunmasında bir sürə ölkələrin rolu olmuşdu. Əlbəttə, Ermənistanı dəstəkləyən qərb ölkələri, xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatları və digər qərb ölkələri Azərbaycanın Sovet dönəmindən sonra atılı vəziyyətə düşməsinə, zəifləməsinə və xaricdən hər hansı bir kömək ummasına maraqlı idilər. Və xüsusən Rusiya Azərbaycan ərazisindən öz bütün hərbi qüvvələrini çəkdikdən sonra, yəni bu Azərbaycanın tələbi ilə başladı, Azərbaycanın torpağın işğal olunmasında artıq bir mənalı şəkildə maraqlı idi. Və buna görə də Azərbaycanın ərazisinin Azərbaycanın məncədim Rusiyadan asılı vəziyyətə düşməsinə Rusiyanın bir mənalı şəkildə rolu oldu işğalda və hətta Rusiya hərbi qüdrətinin, hərbi hissələrinin iştirakı da bundakı baş verdi. Bu yeni ikinci bir fürsətdir ki, Rusiya bundan istifadə etdi və öz sülhməramların Dağlıq Qarabağ ərazisində Laçın koridoru və digər ərazilərdə o cümlədən Xocalı biz bilirsiniz işğal altında qalan ərazilər var hələ mövcuddur və Rusiyanın sülhməramlı qüvvələr şəklində iştirakı təmin olundu. Əlbəttə, bu 5 il müddətinə danışırlar əsnasında qərarı alındı. Amma Rusya özünün sülmaramlı milisiyasından əlavə Ermənistanın müdafiə olunmasında, Ermənistanın Dağlıq Qarabağın mövcud olmasında Rusya bir mənalı rol oynayır. Və bu çox təhlükəli bir məqamdır və Azərbaycanın müstəqilliyinə və istiqlaliyyətinə hər ədəb təhlükə törədən məqamdır. Yeganə dövlət İran İslam Respublikası ki, Azərbaycanın müstəqilliyi və Dağlıq Qarabağın bütünlüklə Azərbaycanın ərazisi şəklində tanınması təşəbbüsü ilə çıxış etdi. Bizim müqəddəs rəhbər, dini rəhbərimiz Xameneyi cənubları Dağlıq Qarabağ ərazisindən birbaşa Azərbaycanın ərazisi, tarixi ərazisi hesab etdi. Azərbaycanın qaytarılması bəyanatını yaydı. Əlbəttə, Rusiyanın burada iştirakı, Rusiyanın bir mənalı şəkildə təsiri, həmçinin qərb dövlətlərinin təzyiqi Azərbaycanın Dağlıq Qarabağlı bütövlükdə deməli, öz nəzarəti altına keçirməsinə ciddi maniyyət törətdi və bu gün həmin maniyyət durmaqdadır və bunun başında da bilirsiniz, Rusiya sülh məramlı missiyası şəklində dön hərbi qüvvələridir və o Dağlıq Qarabağ ərazisindən və ya Dağlıq Qarabağ beləcə qondarma bir vilayətin mövcudluğunu və ya ərazisinin tanınması şəklində qədər davam edən bir təhlükədir. Və buna görə də Azərbaycan xalqı, Azərbaycan siyasi dairələri və siyasi partiyaları, o cümlədən Azərbaycan İslam Partiyası, Dağlıq Qarabağda hər hansı bir ərazinin Dağlıq Qarabağ deyilən bir muxtar vilayət və ya təkdir adlama və ya hər hansı bir şəkildə qalmasını sadəcə Azərbaycan dövlətinə və xalqına qaranlıq kimi qiymətləndirdi və bunu bəyanatda dəvələrlə qeyd edildi. Bir gün artıq salı üçlü məsələdir ki, Azərbaycan bu məsələyə son qoymalı və Dağlıq Qarabağ ərazisinə bir qarışına kimi öz nəzarəti altına keçirməli və qondarma qurum deyilən Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayəti kimi hələlik bu cür Ermənistan tərəfi iddiadadır. Bunun biz üçün tarixdən silinməsini həyata keçirməlidir. Əks təqdirdə Azərbaycanın gələcəkdə ərazisinin işğal olunması təhlükəsi durmaqdadır və bugün bu təhlükə artıq hiss olunur. Çünki Ermənistan geri çəkilmək fikrində deyil və hətta öz hərbi qüvvələrini Dağlıq Qarabağ ərazisinə yaymaqda davam edir.
Aydındım.
Və nəzarəti, mən deyədim, biz üçün tərk etməmişdir.
Aydındım.
Və buna görə də Rusiyanın sülh məramlı missiyasının yerini göstərilməli və bunun vaxtı dəqiq müəyyənləşməli və bu missiyanın artıq sona çatması üçün müəyyən qərarlar və müzakirələr aparılmalıdır.
Aydındır. Cənab Heydər Rey,
qonşu dövlətlərin,
bəli,
region dövlətlərinin rolu müstəsnadır və çox əhəmiyyətlidir Azərbaycan üçün, onun gələcək müstəqilliyi üçün, ərazi bütövlüyünün təmin olunması üçün.
Aydındır. Cənab Heydər Rey, indi siz bu reaksiyalardan danışırsınız və deyirsiniz ki, lazım gəldikdə biz onların fəaliyyətinə son qoymalıq. Yəni, əslində bu fikri bir çoxları Azərbaycanda söyləyir, amma dövlət orqanları da demək olar ki, öz etirazlarını bildirirlər və bəzən bu sərt ritorikaya keçirlər. Sizin fikrinizcə, bax, indi Rusiya sülh məramlı qüvvələrinə qarşı orada hər hansı bir əməliyyat keçirmək, yoxsa onların fəaliyyətinin sona çatmasını istəmək və bu kimi etiraz bəyanatlarını səsləndirmək, Rusiyaya qarşı artıq cəmiyyətdə belə bir aura yaratmaq, sizin fikrinizcə, Azərbaycanın milli maraqlarına bir zərbə ola bilməzmi? Yəni, Rusiya ilə Azərbaycan arasında gərginliyin yaradılması sizin fikrinizcə nə qədər düzgün ola bilər? Bu reaksiyanı nə qədər sərt davam etdirmək olar?
Mən deyədim ki, ümumiyyətlə Azərbaycanın hər hansı bir tərəflə, istər Rusiya, istər Türkiyə, istər Gürcüstan, istər bir anlaşılmazlığı Azərbaycan üçün əlbəttə ki, mühüm zərər vəd edən məsələdir. Və bu zərər əlbəttə hətta o dərəcəyə çata bilər ki, qarşıdurma ola bilər. Məhz buna görə də əlavəxsus Rusiya ilə Azərbaycanın hər hansı bir qarşı durması Azərbaycan üçün heç də əhəmiyyət kəsb etmir. Azərbaycanın maraqlarına cavab vermir. Azərbaycan xalqının maraqlarına cavab vermir. Niyə görə? Çünki Azərbaycanın 2 milyona yaxın, bəlkə də biraz çox əhalisi Rusiyanın ərazisində yaşayır çalışan ve müeyyen maralların maral güdürler.
Aydındır.
Buna göre de Azerbaycan'ın bugün Rusya ile herhangi bir karşı durması ve her bir retorika dilinde tanışması mekbul değil, ben derdim mümkün değil Azerbaycan. Çünkü Rusya'nın Dağlık Karabağ arazisine sülh aramlı Minsk'e ile gelişi sadece danışıklar yoluyla razılaştırılmıştır. Ve bu razılaşmalar iki devlet başçısı ve diğer gruplar arasında baş vermiştir.
Aynen de. Tamam Heydar Bey.
Sadece öz maraklarını salga koymalı. Arazi bütünlüğünün bütün halde tehlikesizliğinin tam temin olunması için garanti almalı ve meydana çıkış yolda Azerbaycan'ın gelecek perspektifi için Azerbaycan'ın komşu devletle mehriban komşu münasebetinde yaşaması için sadece danışıkları daha ciddi karakterde aparmalı ve garanti almak için daha ciddi adımlar atılmalıdır.
Aydındır. Bax, belə bir o hərbi retorikada danışmaq, sərt mövqeylər sərcləmək, əlbəttə Azərbaycan haqlı olaraq üzrə etirazını bildirir və bildirməlidir əslində. Amma o qeyd etdiyimiz kimi daha bu sərt retorikaya keçmək, nə bilim, hərbi əməliyyatlardan danışmaq, yəni, bax, bu belə bir mövqeyin çəkində biz görürük ki, Türkiyə mediası və Türkiyə tərəfi də Azərbaycanlıları belə deyək də təşviq edir ki, hə, Rusiyaya belə davranmaq lazımdır, Rusiyaya qarşı belə bir mövqey sərgiləmək lazımdır. Sizin fikrinizcə, niyə Türkiyə çox çalışır ki, yəni, Rusiyaya qarşı danışılsın Azərbaycanda, Rusiyaya qarşı mövqey sərgiləsin? Axı, bu, sizə dediniz ki, bu, Azərbaycan maraqlarına cavab vermir. Onların istəyi nədən ibarətdir? Niyə Türkiyə belə bir mövqey sərgiləyir ki, istəyir Azərbaycanla Rusiya arasında münasibətlər gərginləşsin.
Bəlli məsələdir ki, hələ Azərbaycan Ermənistan münasibətlərində vəziyyətin həddən ziyadə gərginləşməsi, bilirsiniz, böyük itkilərin baş verməsi, mən dedim ki, Türkiyənin bu məsələdə iştirakının birinci növbəli səbəbi idi. Çünki Ermənistan istər Rusiya və bir sınıf qərb dövlətləri Türkiyənin Dağlıq Qarabağ probleminin həllində birbaşa nüfuz etməsinə qarşıydı və bu nüfuzu artdıqca vəziyyət gərginləşdi və müharibə həddinə çatdı və müharibədə də böyük itkilər baş verdi. Amma Azərbaycanı bütün hallarda ərazi bütövlüyünü təmin etmək vacibdir. Amma bu əlbəttə ki, Ermənistanla hər hansı bir ciddi danışıqlar və Ermənistanla gələcəkdə perspektiv məsələlər müzakirə olunsaydı, bəlkə daha münasib olardı və burada Rusiyanın da rolu müstəsnadır. Amma Türkiyə nədənsə Rusiyanın rolunu heçə indirmək və bugün də bu retorika ilə çıxış etmək əzmindədir. Halbuki bu Azərbaycana daha böyük təhlükələr vəd edir. Azərbaycan xalqına böyük ikilər vəd edir. Azərbaycan xalqının aralığa dolaşığına hətta mən qeyd etdim kimi 2 milyondan artıq əhalinin Rusiyadan dolaşığına hətta əngəl törədə bilər. Və bu da Azərbaycanın gələcəkdə qaçqın və məcburi qaçqınlar sayının artmasına gətirib çıxara bilər. Məhz buna görə də bugün Türkiyənin arzu və istəkləri, niyyət və retorikası ilə hesablaşmaq Azərbaycan üçün məcbur sayıla bilməz.
Aydındır.
Çünki bu yaxşı bir perspektiv və keçmir. Çünki biz keçmişə baxıb gələcəyi müəyyənləşdirmək üçün
bəli,
daha ayıq sayıb daha təmkinli və daha tədbirli olmalıyıq.
İnşallah. Çox sağ olun, cənab Heydərli. Təşəkkürümüzü bildirir sizə, verilişimizə qatıldığınıza görə. Verilişimizin vaxtı tükənir, sizinlə biz sağollaşmaq istərdik. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm, sağ olun.
Allahın amanında. Hörmətli gələnlər, dəyərli dostlarımız, az öncə hörmətli ekspertimiz, politolog Akif Heydərli cənablar ilə söhbət edirdik. Azərbaycanla Rusiya münasibətləri haqqında və Qarabağda baş verən hadisələrə Azərbaycan reaksiyasından danışırdıq. Bu reaksiyalar nə qədər düzgün, yəni bu formada reaksiya göstərmək, etiraz etmək Qarabağda baş verən hadisələrin qarşısını ala bilərmi? Azərbaycanla Rusiya münasibətlərinə kölgə sala bilməzmi? Bax, bütün bunlar haqqında biz danışdıq. Hörmətli ekspertimiz də öz şəxsi düşüncələrini, mülahizələrini bizimlə bölüşdü. Hörmətli işlənənlər, bununla bugünkü veriliş burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Məhəbbətlə verilişlərinizi izlədiyiniz üçün sağ olun və minnətdarıq ki, yenə də hər gün sayağı bizi yalnız buraxmadan bizimlə yol yoldaşı olubsunuz. Yaş Həyat Ünvanı verilişini aran radiosundan hər gün səsləndiririk bu proqramın təkrarı. Bu saatda təqdim olunur o əzlərimiz üçün ki, bu verilişi izləyə bilməyiblər. Buyurun, lütfən Yaş Həyat Ünvanı proqramımızı dinləyin.
Olumu qubun hissələr, burlum hoşun hissələr.
Anam, bacım, kız gəlin, əzikonəti düz gəlin, yeti oğlan istərəm, bizdə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban və bağışlayan Allahın gözəl adı ilə verilişimizə başlayırıq. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, istəkli eşidənlərimiz, salam. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Xoş gördük hər birinizə efirdə. Dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər, Aran Radiosunun canlı efirində Yaşa Həyat verilişində hər birinizi xoş görmüşük. İnşallah bu gündə bizimlə olarsınız. Verilişimizin sonuna qədər 45 dəqiqə müddətində canlı yayımda sizin qulluğunuzda olacaq və bu gündə ailə ilə bağlı bir mövzu haqqında söhbətimiz olacaqdır. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dinləyicilərimiz, bu günlər verilişimizdə istərdik ki, ailə daxili, ailənin içərisində, ailə daxili, necə deyərlər, övladlar arasında ixtilafdan danışaq, davadalaşdan danışaq, mübahisə etmələrindən söhbət eləyək. Bu, əsas bir məsələdir, əsas bir mövzudur ki, bənzən biz diqqət yetirmirik, laqeyd yanaşırıq məsələyə və bu yavaş-yavaş böyüdükcə, yəni uşaqlar böyüdükcə, yeni 70 yaşına çatdıqca, məsələ böyüyür və onların arasında fasilə yaranır. Bax, bu mövzu haqqında biz söhbət eləyəcək. Siz də bizə danışarsınız. Siz necə indiyə üçün, bax, belə bir hallarla rastlaşıbsınızmı? Bizə danışın 0098-910-893-87-18 nömrəmizdir. SMS nömrəmizdir. Bu nömrəyə siz mesaj göndərə bilərsiniz və WhatsApp-da da biz onlayn həmin nömrəyə WhatsApp-da yaza bilərsiniz. Bizi sosial şəbəkələrdən izləyə bilərsiniz, Facebook və Instagramda Aran Radio adı ilə. Dostlar, ailədə övladlar arasında ixtilaf və anlaşılmazlıq ailə daxili münaqişələrdən sayılır. Anlaşılmazlık və ardilə ixtilaf, dava-dalaş, mübahisə və münaqişə etmək bir-birin ardilə gəlir və özünü göstərir, təəssüflər olsun. Belə hallar yeni yetməliş yaşlarında daha qabarıq və bəzən ciddi şəkildə özünü göstərir. Uşaqlıqda, uşaqdır deyə valideynlər bu məsələyə belə deyişlər, biraz laqeyd yanaşırdılar. Çünki dalaşmağı, mübahisə etməyi uşaqlığın xasiyyətlərindən, xarakterindən sayırdılar. Amma yavaş-yavaş bu kimi hallar, yəni uşaqlıq yaşlarından yavaş-yavaş keçir yeni yetməlik yaşına və məsələ biraz ciddiləşir. Bəli dostlar, ailədə övladlar arasında ixtilaf, onlar böyüdükcə daha ciddiləşir. Uşaqlıqda 5 dəqiqə dalaşırdılar və sonra da hər şey qaydardı öz qaydasına, normal olardı, barışardılar, küsmürdülər heç. İndi bir iki saat mübahisə eləyirlər və bir neçə gün bəzən küslü qalırlar. Uşaqlıqda adı nəzərə gəlir, yeni yetməlik dövründə ilk baxışda normal sayıla bilər. Amma məsələ bununla bitməyəndə durum, vəziyyət biraz da gəlciləşir. Uşaq, yəni vaxtı görəsən ki, uşaqlar oyuncaq üstündə dalaşırdılar. İndi mobil telefon və geyimə görə dalaşırlar. Ata niyə sənə bahalı telefon almışdı? Ya niyə sənə bahalı bir paltar almışdır, mənə almamış? Bax, bu kimi mövzular artıq yeni yetməliş yaşında özünü göstərir və vəziyyət olduqca gərginləşir. Bəli, uşaqlıq vaxtında oyuncaq üstündə dalaşırdılar, amma indi böyük işlər gəlmişdi, yəni ortalığa. Mobil telefon üstündə, nə bilim, paltar üstündə, libas üstündə və bu kimi. Yəni bu məsələləri, bu siyahını biz uzada bilərik və uzatdıqca ixtilafların da sayı uzana bilər ki, yeni yetməliş yaşlarında bu özünü göstərir. Verişimizin 9-cu dəqiqəsi nə iş biz? Hörmətli eşidənlər, Aran Radiosunu dinləyirsiniz. Əməkdaşlardan istərdim ki, bir mahnı səsləndirsinlər. Mahnı dinləyək, biz sonra yenidə qayıdacaq. Bu mövzu haqqında ətraflı danışacaq. Bizimlə qalın.
Reyhan, düzlerde ceyran, bülbül çemende heyrandı heyran.
Dağlarda reyhan, düzlerde ceyran, bülbül çemende heyrandı heyran.
Dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, davam edirik biz. Səsimizi Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Təşəkkürümüzü bildirir sizə. Bizimlə olduğunuza görə, hörmətli eşidənlərimiz, hər yandan ki, bizi dinləyirsiniz. Hər birinizə xoş anlar, xoş saatlar arzu edirəm. Dəyərli dostlar, biz qayıdırıq əsas mövzumuza. Əsas mövzudan danışmaq istərdik. Ailədə, övladlar arasında ixtilafdan biz danışırdıq, söhbət eləyirdik. Ki, bəzən bu ixtilaflar, doğrudan da ixtilaf olur, ciddiləşir məsələ. Və yavaş-yavaş övlətlər arasında o cədələr fasilə yaranır ki, bu da xoşa gələn bir hal deyil istəkli dinləyicilərimiz. Biz bu mövzu haqqında da ətraflı söhbət eləyəcək verişimizin davamında, amma əzizlər, verişim bu məqamında mən istərdim danışım pandemiya haqqında. Hamımız diqqət yetirməliyik, yəni bu günlər biz görürük ki, bir çox ailələrdə əzizlərini əldən verirlər və çox təəssüflər olsun ki, koronanın yeni variantı uşaqlara da yoluxdurur, gənclər də yoluxdurur və onlar arasında da ölüm itim olur. Bu çox təhlükəlidir, diqqət yetirmək lazımdır və verişim məqamda elə istərdim ki, əməkdaşından xahiş edeyim. Xanım Xəyyər gəlmişlər bu günlər verişimizə. Xanım, xeyirsizi, mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Xoş gördük sizi.
Sağ olun, təşəkkür edirəm. Üzr istəyirəm əzizlər. Mən əzizlərimizi salamlayıram, sizi salamlayıram. Koronavirusu hələ də davam edir və yeni demiyorlar növlərlə buyurduğunuz kimi özünü göstərir. Nə etmək lazımdır? Bunu da hər birimiz doğrudan da bilirik, amma təəssüflə rayət etmirik.
Etmirik bəzən,
bəli. Bu, yoluxanların sayının çoxalmasına səbəb olur, zəmin yaradır. Mən bütün dünyada bu barədə demək olar ki, istatistikalar vardı. Bu barədə istərdim əzizlərimizə məlumatlar verəm.
Eşidirik sizdən.
Əzizlər, İmna Agentliyinin verdiyi məlumatına görə koronavirus infeksiyasına dair son qlobal statistika belə göstərir ki, keçmiş 24 saat ərzində koronavirusuna yoluxanların sayı 466.069 nəfərdən 199.022.248 nəfərə çatıbdır. Dünyada koronavirus ilə vəfat edənlərin sayı isə bir gün ərzində 7.348 nəfər artmaqla 4.239.796 nəfərə çatıbdır. Bu xəstəlikdən qurtaranlar və müalicə olanların sayı isə 179.597.219 nəfər söylənilir. Əzizlər, indi belə deyək ki, Azərbaycanda ümumiyyətdə 344.520 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı məlum olunubdur. On əsas ölkələrdə koronavirusuna yoluxanlara dair istatistikalar belə göstərir əzizlər. Amerika 35.768.924 nəfər. Hindistan 31.695.368 nəfər. Braziliya 19.938.358 nəfər. Rusiya 6.288.672 nəfər. Fransa 6.146.619 nəfər və həmçinin Türkiyədə 5.747.935 nəfər. Amma ölkəmiz İranda bu səyahədə 3
903519 nəfər yoluxanların sayı və 32511 nəfər yeni yoluxanların sayına görə dünyada korona ölümlərinin ən çox olduğu 14-cü ölkələrdən biri sayılır.
Hansı vitaminler bədənin immün sisteminin təqviyyətində müasirdirlər? A vitamini, rol, D vitamini. A vitamini hansı qəzai maddələrdə var? Qılmız felfel dolma, ispana, havit və borani. Rol hansı qəzai maddələrdə var? Meygu, qırmızı lobya, sarımsaq, yer badami və yumurtanın sarısı. D vitamini hansı qəzai maddələrdə var? Çara, balıq, meygu, yumurtanın sarısı və göbələr. Bu qəzai maddələri məsrəf eləmək bəis olar bizim bədənimizin immün sistemi təqviyyət olar.
Zindəci səfkində sadə bir təğirdən koronanı şikəst verəcəyik. Ardabil Radiosu, Yaşayış Səsi.
Bəli. Əməkdaşlara təşəkkür edirəm, dəyərli dostlarımız, hörmətli işlənlərimiz, gözəl bir hissəyidə Ərdəbil Radiosuna hazırlanmışdı və biz də bunu səsləndirdik ki, çox gözəl idi vitaminlər və təəssüflər olsun ki, az öncə də xanım xeyir danışırdı bizə bu istatistikalardan ki, müxtəlif ölkələrdə nə qədər yolxanlar var ki, günü gündən Hətta o yerlərdə şey, vaksin də vurulubdur, yenə də bu korona xəstəliyi üzünü göstərir, amma bir sözlər də bundan ibarətdir ki, o insanlar şey, peyvənd olunublar, vaksin vurdurublar, əgər onlar yoluxsalar da yəni, çox zəif şəkildə olur, ya daha onlarda ağır şəkildə özünü göstərmir korona xəstəliyi və təəssüflər olsun ki, günü gündən yeni-yeni variantlar da gəlir, Delta, Delta Plus, Lambda variantı ki, çox təhlükəlidir. Ona görə ki, tez bir zamanda yayılır, bir ailənin üzvü tutarsa, bütün üzvlər yoluxur bu xəstəliyə. Odur ki, mütləq və mütləq diqqət yetirmək lazımdır, rəayət etmək lazımdır. Özümüzə və öz ətrafımızdakı insanların canına belə deyək də, rəhm eləyək biz. Yəni, əgər rəayət etməsək, bu yoluxduracaq hər bir kəsi və çox da ağır xəstəlikdir. Amma qayıdırıq əsas söhbətimizdə dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, ailədə övladlar arasında ixtilafdan danışırdıq. Çox adi nəzərə gəlir bu, yəni uşaqlıq yaşlarında və yeniyetməliyin əvvəllərində, amma gəncliyə doğru artıq görürsən ki, bunlar arasında ixtilaf yavaş-yavaş böyüyür, mübahisələr ciddiləşir və ailə daxili münaqişəyə çevrilir. Bu məsələnin dostlar,